Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho, kungulwesibili umhlaka 3 kuMeyi. Ngesonto elidlule inkampani ekhiqiza amakhemikhali iSasol, itshele amakhasimende ayo ukuthi kukhona izinkontileka engeke izifeze, lezi nezinye zezinkontileka edayisela ngazo amanye amazwe. Le nkampani yenze lesi simemezelo isebenzisa umgomo wokuphula inkontileka okuthiwa yi-force majeure. Ukubheka kabanzi ukuthi i-force majeure isebenza kanjani, ukhona ungodwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Awukubingelele kakhulu bese ngibingelela ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, sicela usichazele ukuthi yini i-force majeure futhi isetshenziswa uma kwenze njani.
Asikhumbule ukuthi uma ngabe abantu ababili bengene kwinkontileka la bevumelana khona ukuthi khona izinto abazoshinyelana ngazo noma mhlawumbe abazokwebelana ngazo, ikakhulukazi kugcwele ukuba i-service noma i-product noma kuba izinto abasuke bethembisene zona, omunye bese thi hayi ngizobe sengiyakukhokhela-ke imali noma mhlawumbe compensation for that. Bese kuba khona-ke into ezothi uma ngihluleka ukuthi ngikwenze lokho ngenxa yezimo ezingaphezu kwamandla ami noma yezimo esesiyibalulela ukuthi yithini, yiphi indlela engizoprojekteka ngayo noma ngizovikeleka ngayo, khona ngeke kuze kuthathe njengokuthi ukuphula kwami umgomo bekuyinto yamasibomu. Kodwa suke kubaluleke kakhulu, kunezinye iy'nkontileko ozothola ukuthi uma ngabe iphuliwe imigomo yakhona kuba nenhlawulo noma ama-penalties abakhona. So kuze uyivikele la khona ukungasebenzi kwakho noma ukungaphefomi kwakho kungekona ukuthi kudalwa wena noma ngentando yakho, ube usufaka-ke le process noma le principle ekuthiwa i-force majeure. Yona esuke ithi either kule zinto noma iy'gameko esesiyibalile kujwayele ukuthi kuzoba mhlawumbe iy'phukhula kube yi-trike uma ngabe zikhona, noma mhlawumbe uma ngabe udayisa i-product noma into ohweba ngayo idinga i-product thizeni noma enye ama-ingredients ngokuze uyithole, bese uthi uze wazi ukuthi uma ngihlulekile ukuthi ngikwenzele lokho ngenxa yokuhluleka kwami noma ngenxa yokuthi khona izinto engingazange ze ngiyithole noma ngenxa yesimo sezulu esingaphezu kwamandla ami, then uze wazi ukuthi ngeke uze ukwazi ukufaka la ma-penalties, bese uyangihlawulisa noma uthi njengomuntu ongazange uze uyenze noma ngingazange ngize ngiyifofile iside lami noma ngiyigcine iside lami lesivumelana kathi sivumelene ngaso.
ISasol yenze lesi sinqumo ngenxa yezikhukhula lezi ekade zikhona KwaZulu Natal. Kungabe kodwa-ke ikhona yini indlela yokugwema ukuthi lo mgomo ungaxhashazwa nanoma ngabe ubani osuke efuna ukubalekela ukufeza inkontileka?
Iba khona, kodwa kubalekile ngayo ukuthi fanele nini kubone inkontileka ningakangeni kuyona uma nisanda kungena kuyona. Khona uzokwazi ukuthi nikubhale phansi nivumelane ukuthi cha, siyazi ukuthi iy'khukhula ziba khona kodwa-ke ake sivumelane ukuthi iy'khukhula ezolimaza kangakanani noma zilimaze indlela esisebenza ngakangakanani noma zisivimbe kangakanani ukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi. Yila kusuke kuzongena khona-ke manje isipiliyoni salabantu abasuke bengena kuleyo contract sikhuluma ngayo, ikakhulukazi nababantu-ke abasuke babamile abababhalelayo mayibona abazobatshena ukuthi hayi kulama circumstances noma ngaphansi kwalezi zimo still nisangakwazi ukuthi nisebenze ngaphansi kwalezi ngeke nize nikwazi. Kweminye ama-contract la esuke ngazi khona ukuthi mhlampe izobe impact kangakanani, kuye kuthiwe once umuntu eseshilo ukuthi sekhona isimo esi-force majeure esesikhona, sicela ukuthi sibambe umhlangano ophuthumayo la sizochazela khona sithi iy'tephu noma imigomo nemibandela esiyilandelayo ukuze sinikeze le product inje, naku la kulimala khona, sesiwazamile ama-alternative noma iy'ndlela ey'hlukile ukuthi sikunikeze lokho, asisakwazi ukuthi sikwenze nathi sesekungeni efana neyakho. Konke lokho kwenzekalayo into esuke ibalulekile akubona ngoba kwenza noma siyathanda noma mhlawumbe khona la sibe budedengu khona ngey'nto zethu, kwenziwa ngoba kukhona isimo esesivelile esingakwazi ukusicontrola esidala ukuthi singakwazi ukuthi siperform. So on that basis asivumelane ukuthi i-force majeure siyayideclare noma siyayiqamba njengento esuke ikhona, mase siyiqambile siqalile siyisebenza angeke sisakwazi-ke sobabili ukuthi ama-obligations ethu sipanishane uma ngabe khona ngawenzanga umsebenzi. So iy'ndlela zokuzenza zike zibe yiningani, kodwa-ke okubalulekile mhlawumbe engase sikubalile kakhulu kubalaleli nababukeli ukuthi ake bahlale phansi ey'nkontilekeni zabo ba-check ukuthi before siyongena kwe-contract ngisupply lo muntu kungabe khona nama-penalties ezoba khona uma kuwukuthi khona la konekele khona, bese uya-insist ukuthi asiwa-define noma siwachaze ukuthi eziphi izimo ezama-force majeure ezizoba khona. Bekungakashayi unyaka odlule ngoJulayi ngiyacabanga ukuthi ama-riots noma i-strike ibingangi gain kakhulu kodwa after that sibonile abantu abaningi nosomabhizinisi abaningi ukuthi cha ake si-include le khona kuzobonakala ekusentele khona ukuthi thini uma ngabe ningavumelani nibe ne-process yesibili ezothi once kwaba khona isigameko esingaphezu kwamandla ethu sobabili asibambe umhlangano ophuthumayo ngalezi ndlela sikwazi ukukhuluma noma kube khona into ebhaliwe ama-submissions azokhombisa ukuthi awukwazi kangakanani ukuthi wenze umsebenzi only then la khona eposhi muzwini ngabe singena khona lapho uzobe usuyikhave kahle kakhulu ekuvikeleni ukuthi ungabi khona oyedwa oma kwama-parties ozoyixhaphaza le process eposhi muzwini ngoba nake ngasafuni ukuperform
ngale kokuthi kuxoxisane labo bantu abasuke benezivumelwane imiphi eminye imigudu elandelwayo kungabe kuyayiwe enkantolo kuphuma i-court order noma uma sebexoxile bavumelana kusuke sekwanele
ungaya enkantolo sokhumbula ukuthi inkantolo ila kusuke kusemphelandaba khona mangabe ngingaboni ngasolinye so kungenzeka ukuthi uzothi umunye cha lento ofuna ukuyibiza nge-force majeure kuyona kahle kahle kunama ezinye indlela ezihlukile noma alternatives angawasebenzisa usuyenza njengoba nawe usofuna ukuphuma le contract esibhekene nayo and then bese ngiyahamba ngenkantolo on an agent basis noma ngesicelo esiphuthumayo ngoba ngizolimala nebhizinisi lami ngiliphinde survive uma kuwukuthi angiyitholi le product engiyidingayo kuwena. So isuke ikhona iprocess ukuthi bahambe baye enkantolo noma baye kule nto abesike siyibiza ukuthi mediation la kuzothiwa khona cha iprocess yasenkantolo izothatha kude noma ngabe kuthiwa siyawona ne-agent basis ama-regulations noma ama-principles asetshenziswa enkantolo ukubheka ukuthi udaba liyaphuthuma ngempela yini mhlawumbe ngenza ukuthi ngeke asisebenzele thina ake sibize abantu abaseceleni abazokwazi ukungenelela kulolu daba phakathi kwami nawe babone ukuthi sixazululwe singasithola kanjani ukuze siye phambili yinto abangakwazi kodwa ukuthi bayenze leyo as iy'ndlela zokusolva ukungaboni ngasolini ngoba into esuke idingakala ukuthi asistikhe noma senze show ukuthi into esivumelene ngayo kwi-contract siyayenza sobabili lahluleka khona asheshe sazisane khona sizobona ukuthi athina ama-alternative means azokwenzeka ngoba yonke into esuke ihamba ngama-projections ayikho imali esuke ifuna ukuthi ilahleke kuyona yonke le process and ne-brand noma mhlawumbe nesithunzi salethwa kwinkampani ngayinye ngayinye kufanele ngabe iba khona sonke isikhathi nayo bese iyavikeleka.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.